Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Uzak wagtlap daşary ýurtlardan gaýtmagy synanyp ahyr soňa ýurduna baran türkmenistanlylar ýöreti gullukly tarapyndan soraga çekilýär. Habarçylar we çeşmeler türkmen başydaky ýagdaý barada gurrun berip Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň hususan da raýatlaryň gelen ýurtlardaky siýasata bolan garaýyşlary şeýle hem türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk tanqidleýän toparlara gatnaşygy bilen gyzyklanýanlygyny maglumat berýärler. Ýakynda Türkmen başyynyň aeroportunda soraga edilen ýolukçylaryň arasynda zähmet migrantlary we daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler bar. Bu arada 25-nji awgust adatlygyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler.
Türkmen başyynyň halkara howa mendilinde daşary ýurtlarda okuýanda iş sebäp bolan raýatlardan şol ýurtlaryň içerki siýasaty barada näme pikir edýänlikleri sorulýar. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini olaryň arkadaga garşy çykyş edýän toparlar bilen nähili gatnaşygynyň bardygy gyzyklandyrýar.
Dip anonim gurleşen çeşme aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ýurda barýan raýatlaryny soraga çekmegi ilkinji edek däl. Ýylatyň bar hartyan sosiallyk tasady problemalardan we hökümetiň hereketsizliginden güýçlenýän nägileliginiň fonunda türkmen häkimetleri ýylatyň kynçylyklaryny ikrar edip çözüp başlamagyň ýerine raýatlary öz hukuklaryny talap edendikleri üçin hem içerde hem de daşarda ýerlerler. Habarçynyň söýlerine görä ýurda barýan raýatlaryň rejime we paýlylygyny barlama köňçe gözökçülük diň aeroportdaky soraga edişlik bilen gutarmaýar.
Soňky 6 aýyň dowamında ýurda gaýdyp gelen raýatlar her hepde diýenýäli ýerli häkimliklere çagyrylýar we soraga edilýär. Olardan hatta bank kartlarındaki pullarının mötsörü ve pulun neme sarp edilenini varadık hem hasavat talep ediliyar.
Dip soruğa çekilenlerin ençe metulen gürleşen adatlığın havarçı sayılar. Azatlığa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Belarus Universitetine gutaryp gelen türkmen başyly Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň özüniň hem ýagyn ýakynda öýlerini gaýdyp baran beýleki adamlaryň jübe telefonlaryny konfiskasiýa edenligini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä bir aý dowam eden barlygdan soň telefonlar eýlerine gaýtarylyp berilipdir. Barlykda ýigit her hepdede bir gezek Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň gurnan söhbetdeşliklerini barmagy we soraglaryna jogap bermäge mejbur edilipdir.
Soru vatını beylik studentlerin koşa durunan içine ki yaramaz toporları değişti dünyada yoktuğunu anıklamak istediler. Şeyle bolsa cikmecik kurrun vermegi, oları satmağı talap ettiler. Hizmattaşlık etmekten yüze bulsan, koramağa sinarsan diplomdan mahrum etmek ya da tutsak etmekle hayvat attılar.
Dip Türkmen başy şäheriniň ýaşajyjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Ýene bir ýagdaýda Balkan welaýatynyň etraplarynyň biriniň ýaşajyjy Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň onuň Türkiýede bolan wagtynda türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk-açan tanqidleýän raýatlar hakda maglumatlary soranlygyny gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ondan hususan da grajdan aktivisti Dursultan Taganowanyň internetdäki çykyşlaryna tomoşa edip etmeýänligi protest çykyşlaryna gatnaşyp gatnaşmanlygy ýa-da muny edýän adamlar hakda näme bilýänligi soralypdyr. Soraga edişlik bilen bagly başdan geçirenlerini Adatlygyň habarçysy bilen paýlaşan türkmen başynyň ýaşajylary öz watandaşlaryna ýurda gelmezden ozal jübe telefonlarındaky maglumatlary gözden geçirmegi hem problema döredip biljek maglumatlary ýok etmegi maslahat berýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk radiosy söhbetdeşleriniň adlaryny we beýleki şahsy maglumatlaryny olaryň howpsuzlygy nukdy nazarından agdamakdan saklanýar. Ýakynda türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda Sultanda Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny biraz güýçlendirdi. Bu Istanbulyň aeroportunda geçirilen bir näçe protestden soň bolup geçdi. Ýygnanan ýüzlerçe raýat Türkmenistanyň hökümetinden ýurduna dolanmak üçin şert döretmegi talap etdi. Türkmenistanda koronawirusyň bardygyny we onuň netijelerini resmi taýdan inkar eden hökümet pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçuşlaryny doly dikeltmedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyan Azadlyk Radiosu efirde haberleri gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 24 avgustda Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni Ukrainanın qarşılıq günü münasibetli qutladı. 6 ay bäri Rus agressiyasına qarşı Rusiyanın esassız çoduşuna qarşı söwüşýän ýurdun döwlet ýolbaşçyny we halkyny iýerlen qutlady. Uruş we parahatçylyk agdalmady. Ukrayna 24 avgustda Sovet Soyuzundan alan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini Rus raketalarynyň zarbasynyň astyna belledi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Volodymyr Zelenskiy tüýs ýürekden berk jan saglyk bagtyarlyk Ukrainanyň halkyna bolsa durnuklulyk, rowaşlyk arzuw etdi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýazýar. Rusya 24 fevralda öz goňşusy postsovet Ukraina esassyz goşuny girdi. Halkara jemgyýetçiligi 141 döwlet 3 martda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ses berip Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Türkmenistan Rusiýanyň Ukraina sebäpdi çuduşyny ýazgyrman gelýär. Finçler Türkmen prezidentiniň Rus raketalarynyň asyrna garaşsyzlyk bayramyny belleýän Ukrainanyň prezidentini ýeren gutlaw hatyny uruş we parahatçylygy agdamadlygyna reaksiýa bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Finçi Hudaýberdi Haly 25-nji awgustda Azadlyk radiosyna beren interwýusyny prezidentiniň gutlaw hatyny Ukraina halkyna duýgudaşlyk bildirmedligini, uruşyň we parahatçylygyň agdamadlygyny, uruşda wepat bolan adamlaryň maşgalalaryny gynanç sözleriň beýan edilmedligini bärden gaýtma hökmünü suratlandırdı.
Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk günü bilen baglanyşykly iýerini gutlugyny Ukrain halkyna, şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýa.
Diýip fiýinç aýtdy. Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar eden Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7 aprelde Rusiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklibi bir agyzdan goldady. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Haýat ozal 2014-nji ýylyň 27-nji martyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 100 döwlet Russiýanyň Krymy bekanun anneksiýa etmegine garşy Ukrainanyň territorial bütünligini goldap ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige de gatnaşmady. Russiýa 6 aý bäri Ukraina esassyz hüjüm edýär. Ukrainada ýuwuz uruş dowam edýär. 9000-den gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada galan asudylat Rus agressiýasynyň ejir çekýär. Türkmenistan uruş başlaly bäri ne Ukrainada galan türkmen taliplarynyň ykbaly barada beýanat berdi, ne de Ukrainanyň territorial bütünligini şök ýetirilmegini ýazgyrdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym iýerilejekdigini ýalan etdi. Ýöne bu ýardymyň Ukrainanyň haýsy sebitini, Russiýanyň gödäwçiligini näki sebitlerini ýa-da Ukraina hökümetiniň gödäwçiligini näki sebitleri niýetlenendigi, onuň aslyny iýerilip iýerilmänligi mälim edilmedi.
Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň onu da ýurda prezident bolýan bir liderin hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşda garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamlarda, hiç bir halka gowulyp getirmeýändi. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açık aýtma gerekdi. Şeýle manadaky gowgutlygy garaşdyk, ýöne ol garaşanmaz çykmady.
Diýip Hudaýberdi Halada radiosuna gurrun berdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermenler Türkmenistanyň köplenç beýtaraplyk siýasatyna salgylanyp halkara arenasyna bolup geçýän käbir wakalar boýunça öz pozisiýasyny mälim etmeýändigini aýdýarlar. Türkmen synçysy beýtaraplyk siýasatynyň öz önünde parahatçylygyň bardygyny we hut şol parahatçylyk isleginden ugralyp uruşyň ýazgarylmalydygyny aýdýar.
Käbir siýasatçylaryň Türkmenistan beýtaraplyk siýasatyny ýöredýär diýmegi mümkin. Türkmenistanyň resmileri de Birleşen Milletler Guramasyna ses berişiklerde öz beýtaraplygyny bahan edip ses berişige gatnaşman durýa. Ýöne aslynda beýtaraplygyň özü näme? Beýtaraplygyň özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiç bir urşa koşulmazlık, hiç bir halkın karşısına urş alıp barmazlık, hut parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi ödünü olmalı. Şunu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaran yok. Menin pikirimçe bir yağdayın özü Rusya'nın resmilerinin korkudan emele gelen yağday. Rusya'nın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetiriyor.
Deyip Hudaýberdi halyna aýtdy. Ukrainada alyp barýan ýuwuz uruşy dowam edýän mahala Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow maý aýyna dostluk ordeni bilen sylaglady. Berdimuhammedow bu sylagy kabul etdi.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraynalılar 7-nji ayna girýän urşun we weýrançylygyň arasyny Sowet Soýuzundan garaşsyz ýurt bolmagyň 31 ýyllygyny bellediler. Şu aralykda Dnipropetrovsk sewtindäki Çaplin demir ýol mendiline urulan darbada rus goşunlarynyň giň meýdana ýaýyrýan demir gyçaklı okları ulanmagy netijesinde 25 adam öldi, 31 adam yaralı boldy diýip habarlarda aýdylýar. Boruş yurtta 10 minglerçe adamın ölmeğine, Ukrayna iqtisadiyyatının çökmeğine ve orsiyetin hakikatta halınılmayan devleti öğrülmeğine alıp geldi. Prezident Vladimir Zelenski orsiyeti Dnipropetrovsk sevtindeki Çaplin demir yol mendiline parahat adamlara gönüktürülen raketa zarbasını urmakta günahkarladı. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 25. Ağustos'ta Çaplin'in demir yol mendiline urulan zarbanı boyunarlı. Yönü ön hatarı ok değer getirýän Ukraina ordusynyň nyşana alynanlygyny öňe sürdi. Biradyň 24-nji fevralda başlanan uruşdan bäri agyr ýetkileriň çekilenligini boyun alan Zelenski öz täzeden dogulan ýurdunyň rus goşunlaryna garşy soňuna senli söwüş ýokdugyny aýtdy. Ukraina'nın yaralı güýçlerinin baş serkerdesi başlanalı bäri 6 ay geçen urşun dogamyna 9000 töwereg Ukrain harbasynyň öldürilenligini aýtdy. Kiev we beýleki bir näçe uly şäher orsiýetiň garaşsyzlyk gününden peýdalanyp raýat we hökümet deskalaryna zarurmak ähtimarly baradaky duýduruşlaryň arasynda köpçülük tawaralaryny gadagan etdi. Ukrain paýtagtyny häkimetler Moskwanyň baş şäheri basyp almak üçin eden soğusuz finansygyny ýatlatmak üçin Kiýewiň meşhur Hreshchatik köçesinde weýran edilen rus harwulowlaryny we tanklaryny görkezdiler. Bu uruş bir tarapdan Günwatarın orsiýete garşy girýän görli eştilmedik iqtisad sanksiyalarına, Moskvanın halkara derecesinde izolyasi edilmeğine sebep bolan olsa, ikinci taraftan Ukrayn koronusunu güyüşlendiren, ona kuvvet veren Günwatar kömeğine, kolluğunu ve yaraklarına sebep bolli. 24. fevralın veri takminan 12 milyard dolar meçverine kömek veren Birleşen Ştaatlar Ukrayna'nın garasızlık gününe kavat yine 3 milyard dolarlık karbu kömek verecektiğini ağlan etti. Amerikalıların ählisinin adından Ukrayna'nın halkını garasızlık günü bilen kutlayarınıp Prezident Joe Biden 24. Ağustos'ta teade verilecek kömeği ağlan edenini aytti. Britan Premier Ministri garasızlık bayramını belirlemek için Kiev'e önünden aydılmadık sapara gelen Boris Johnson bolsa Angliya'nın Ukrayna'ya veren kolluğunu bundan angrik hem devam ettirecek aýtdy. London hem Washington ýaly Ukraina yara we kömek beren esas paýtagtlaryň biri boldy. Ukrainada bolup geçýän zatlar biziň hemmemiz üçin wajyp. Şonuň üçin men şugun Kiýewde bolum diýip ol Twitterde ýazdy. Men Ukrainanyň bu söwüşde ýeňip biljekdigine we ýeňjekdigine ananýaryn diýip Johnson sözüniň üstüne ýetirdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bolsa öz yurtları uğrundaki söğüşlerde vefat olan ya da yaralanan Ukraynalılara, öz yurdunun adatlığı, öz yakınlar için söğüşen ehli Ukrayna erkeklerine ve ayarlarına hormat silahını bildirip, Ukraynalıların NATO'nun kolluğuna ne çıvalt gerek olsa, sonuçta da uzak vakit bir varlığa bilecektiğini aytti. Rim Papası Francis 24. Ağustos'taki heptelik güzlenmesinde bu değerliliğin sonlanmak için anık adımların edilmeğine ve Zaporizhia yadra elektrik istansiyasındaki yadra betbağçılık hukupunun önüne almak için çare verilmeğine çağırdı. Ukrayna harbilerinin aytmağına göre 24. Ağustos'taki bayramçılık keyfini bozup Orsiyet yurdun dürlü yerlerindeki arayet nişanalarına zarurmağını devam ettirdi. Rus güýçleri Donetsk sewtindäki Bahmutun we Kademanyň golöýündäki Ukrain pozisiýalaryna şeýle Pisku we Neveselsk şäherçeler tarapyna hüjüm etdi diýip Ukrain harwlarynyň beýanatyna aýdylýar. Sewastopol sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Mikhail Razvojayewiň sözlerine görä, Orsiýetiň howa goraglary 23-nji awgustda Krimiň Sewastopol şäheriniň golöýünü Ukrainanyň pilotsuz uçurlaryny urup ýykdy. Ýönül ýykylan uçurlaryň sanyny aýtmady. Bu aýdylanlaryň hiç bir garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Şaralykda adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy täze hasabatyny çap etdi. Onuň Rus goşunynyň Ukrainada guruşda giňden ulanýan topoklarynyň giň meýdana ýaýryan ogluk gyçaklarynyň ýüzlerçe parahat adamy ziýan ýetirip, uzak wagtlyk ejre sebäp bolýanyny gaýdylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri paýta ýygymynda mejuri rahmetden peýdalanyp, ýurdun owa hojalyk puwdugyny belli bir derejede büdjet işgärleriniň hasabyna dolandyrmagy dowam etdirýärler. Mary welaýatynyň edara kärhanalarynyň käbirinde işgärler paýta ýygmak üçin ekin meýdanlaryna iýberilse, käbirinde işgärlerden hakyna tutuljak ýygymçy işçiler üçin pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitde habarçysy we Çeşmesi habar berdi. Marda paýta ýygmy başlandı. Bu bolsa büdjetçileriň aýlyk haklarından paýta ýygmyna pul çöplemek mövsümünün başlanandygyny hem aňladýar diýip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 25-nji awgustda gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, her edaradan günde adyndan 15 tany işgäri ýygym üçin paýta meýdanyna uğratmak talap edilýär. Edara ýolbaşçylary işgäri iýbermeň deregine hakyna işçi tutýarlar.
Geçen yıllarda bolşyaly edara yolbaşçıları bu işçiler üçin tölenjek pul serişdelerini büdjet işgärlerinden ýygnaýarlar. Büdjet işgärleri hakyna tutulan her bir işgär üçin gündelik 40 we 50 manat aralygynda töleýärler. Olar bu puly nakt tölemeli bolýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä büdjetçiler häzirlikçe ekin meýdanlaryna diňe günin gidip paýta ýygýan hakyna tutulan işçiler üçin pul tapşyrýarlar. Ýöne sentýabr aýyndan başlap büdjet işgärleri paýta ýygmyna ýatymlaýyn iýberiljek işçiler üçin hem hak tölemeli bolarlar. Sewitdäki başga bir çeşmämiz käbir edara kärhanalarda bolsa işgärleriň paýta ýygmyna gitmäge mejbur edilýändigini habar berýär.
Paýta meýdanlaryna gezekleşip çykmaly bolýarys. Paýta gitmekden ýüzüwren işgärlere geçen ýyllarda bolşaly işden kowulmak howpa banýar.
Dip başga bir marly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden we onuň owa hojalyk bölümünden kommentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da adatça paýta ýygmy mövsümi resmi derecede sentyabr ayında başlanýan bolsa da ýurdun aglaba sewitinde bu işlere avgust ayında girişilýär. Bu döwürde idara kärhanalaryň işgärleri paýta ýygmaga ýa-da özlerine derek hakyna işçi tutmaga mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk ýyllar boyu habar berip gelýär. Şu ýyl hem şeýle tejribäniň amal edilýändigi barada habarçylarymyz 11-nji awgustda Balkan, 16-njy awgustda Maribe, 23-nji awgustda Livap welaýatlarından habar berdi. Habarçılarımız buyruğu bercai etmediklerin işten kovulacak duvara da duydurulduğunu hem aittılar. Levap'taki habarçımız öz işgärlerini paýta meydanlarına uğradanların arasında Levap'ın bilim edaralarını, Türkmen Avadın cemaat hizmetleri kerhanalarını, şehir su üpçünçlüğü, enerji, bağvançılık hizmetlerini, ara ıtnaşık agentlerini, paýta eğrici ve химия заводларына агдап кечти. Адам хукукларын корап чыгыш эдиен халкара куромалар Түркмөнстандын hükümetini өзүнүн ово хожолук пуудагында хусусанда палта өнүмчүлүгүндө мажбури рахметтен пайдаланмакты берк танкыйт эдиярлар. Түркмөн hükümeti танкыйтлары ресмий реакция билдирмейяр. Түркмөн хакимиятлери бейлиги ово хожолук экинлерини өсүрүп жетиштирмек ве yığınap almak işlerinde hem bütçet işlerlerinin fiziki gücünden ya da şahsi maddi feriştetinden peydalanyarlar. Bütçet işlerleri çürtüm ve otog işlerine katnaşmağa, yer alma ve şunlar yığınamağa, yüpek kurçuğuna iyide etmeğe ya da bu işleri amal etmek için pul koşmağa mecbur edilyarlar. Şöyle Türkmenistan'da 580 bin hektar meydana kova çekildi ve ondan 1 milyon 250 bin tonla pahta hasılını öndürmek gözünde tutuluyor.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web sitesini büktünsüz ulanmayı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmayı unutmayın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene de täze sosial diýetlarynyň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy dowam etdirilýär. 23 awgustda prezident Berdimuhammedow Aşgabatda planlaşdyrylýan täze binalaryň proýektleri bilen tanyşdy. Barlykda paýtagtda we vilayetlerde ýaşaýan ýylatyň aglaby köplügi şol sanda türkmen hökümetiniň göredýän şäher urluşyk syýatatynyň bir bölegi hökmünde jaýlarynyň köpçülükligini ýykylmagy zerarly öýsüz galan adamlaryň ýaşaýyş jaýy meselesi çözülmän galýar. Habarçıların sonki maglumatlaryna görä tutuş ýurtdaşy täze ýaşaýyş jaýlarynyň ýedigiderlik gurulmagyna garamazdan yerli ýaşaýjylara täze binalarda jaý tatnalmak kynlygyna galýar. Türkmenabatdaky habarçymyz Azatlyk adly etrapçadaky täze ýaşaýyş jaýlarynda ýylatyň öý tatnalmak mümkinçiligi barada habar berýär.
Täze howan mendirinin goloýnaky arkadagy köçesine 40 sany 4 gatly jaý guruldy. Bu töwerekde jaý satyn almak mümkin näl diýen ýaly.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenabatyň Azatlyk adly etrapçasynda 40 sany 4 gatly bina guruldy. Her sende 32 jaý bar. Habarçynyň söýlerine görä esasy metele potensial alyjynyň ençime talaba laýyk gelmegine degişlidir. Hususan da jaý satyn almak isleýäniň adyna eýem bir jaýyň ýa-da melleginiň ýazylan bolmagy ony eret etmek üçin esas bolup bilýär. Habarçy täze etrapçada kwartira satyn almak isleýäniň arasynda 7 ýyl uzal şol etrapçada paýlanan mellik ýerleriniň köpdügini bellýär. Metele Ağız yüzünde paylanan şol yerlerin hakikatte çölde yaşap bolmacak yerde yerleşmegine degişlidir.
7 yıl oda Türkmenabat şehrinin hakimliği 2000 oğuloy ardağını gözdünü geçirip çöl içine çaygılık yerde mellek payladı. Şonu hakimlik işgarları yaşayıcıları bu yerde yakın vaatda şehrin bolcaktuğunu ve administratif binaların yerleşecektiğini vaada verdiler. Mellek verilen adamların arasına maip bir yeki kalan eneler, Uwanistanak sewiş veteranları, täze durmuş gurun maşgalalar vardı. İnni 7 yıldan son şol yerde gazıklarım yitip gitti, çäge bassy, inni ol yerde mal baklyar.
Dip yer eýeleri bilen söhbetde şolan habarçymy da aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzir bu ýaşaýjylar jaý satyn almakda özleri üçin hökümet tarapyndan göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmagy tynaşýarlar.
Häkimlikde olardy melleklerin bardygyny düşündürüp jaý satmakdan ýüze wurdylar şeýlelik bilen olardy. Inni ne jaý satyn almak ne de 2014-nji ýylda paýlanan mellek ýerlerinden ulanmagy mümkinçilik bar.
Dip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenabatyň şäher häkimliginden tetwir alyp bilmedi. Çeşmeler puly bar adamlaryň bolsa ýaşaýyş jaýyň bahatyna belli bir mukdarda tölek goşup kwartira satyn alyp bilýändigini öňe sürýärler. Barlyk Aşgabatda häzirki zaman sosial diýetkalaryň ýene bir toplumynyň gurulmagy planlaşdyrylýar. Türkmenistanyň medpowatyna görä paýtagtyň Gurban Sultan Eje şaýolynyň ugrunda 18 sany 9 gatly ýaşaýyş jaýy, 2 sany sowda merkezi 720 okuwçy üçin Niyetlenen mektep 320 körpe üçin çağalar bağı avtolog duralgatyny we sport meydançalaryny gurmak planlaşdyrylýar. Mäti Kösäýew köçesinde bolsa ýykylan köýnagy çaýlarynyň yerine ýokary öňüňlükde täze jaý gurmak gözüňde tutulýar. Hökümetiň şäher gurluşyk siýasaty netijesinde soňky 10 ýylda ýurtda müňlerçe ýaşaýyş jaý ýykylypdy. Diňe 2015-2017 ýyllar aralygynda paýtagtdaky müňlerçe maşgala öýlerini ýitiripdi. Garaşat çeşmeleri görä köp maşgala häzirçenli şol ýykylan öýlerini derek jaý ýa-da pul kompensasiýasyny alyp bilmändir.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.